Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Useat seuravieraat ovat pyytäneet Jumalan kansan esirukouksia. Hiljennymme rukoukseen. Äiti pyytää apua poikansa fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan, voimia arkeen ja kiittää läheisiltä saadusta tuesta. Kuule, rakas taivaana Isä, perheen ja ystävien rukoukset taloudellisten huolten keskellä. Anna heille voimaa ja luottamusta huolenpitoosi. Uskovainen äiti pyytää voimia perheelleen tulevaan oikeusapuprosessiin. Vanhemmat pyytävät oikeanlaista apua seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille lapsille ja itselleen apua kivun ja surun kohtaamiseen asian ilmetessä, sekä ymmärrystä, taitoa ja voimia näissä asioissa. He pyytävät oikeanlaista apua myös hyväksikäyttäjille yhteiskunnassa uskon yhteisössä. He pyytävät palaamisen armoa uskonsa menettäneille lapsille ja itselleen voimia uskoa. Vanhemmat kiittävät Jumalaa huojennuksesta kärsimysten keskellä, kun hän on antanut kokea uuden päivän ja sydämen iloa. Rukoilemme, että uskovainen äiti jaksaisi uskoa koettelemusten keskellä. Nuori isä pyytää tyytyväisyyttä ja voimia elämän vaikeuksissa ja lähimmäisiltä ymmärrystä. Rakas taivaan Isä, anna hänen lapsensa aloittaa koulutie hyvällä mielellä ja turvallisesti. Uskovainen äiti pyytää esirukouksia, että puoliso, lapset ja sukulaiset saisivat parannuksen armon. Lisäksi äiti rukoilee sukulaistensa tilanteen selviämistä. Äiti pyytää puolisolle parannuksen armoa ja että itse säilyisi lastensa kanssa uskomassa. Uskovainen äiti ja isoäiti pyytää, että puolisoineen ja lapsineen säilyisivät uskon monien kiusauksien ja vaikeuksien keskellä. Hän pyytää myös voimia mielenterveyden haasteisiin. Hän haluaa tyytyä kaikessa Jumalan tahtoon. Useat pyytävät esirukouksia, jotta eksyneet läheiset löytäisivät takaisin isän kotiin. Uskovainen nuori pyytää, että tulevaisuuteen liittyvä pelko väistyisi ja saisi voimia luottaa Jumalan johdatukseen, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Rakas taivaan Isä, sua hänen löytää paikkansa uskovaisen yhteisössä ja varjelisi lapsenaan. Näissä seuroissa lämpöä kokenut sisar pyytää, että löytäisi oman luontevan paikkansa toisten joukossa. Veli pyytää mieltä askarruttavien asioiden selkiytymistä itselle ja läheiselle terveyttä ja voimia pysyä uskovaisena. Sinä, Isä, olet luvannut kuulla rukouksemme. Esirukousta pyytäneet kiittävät rukouksen lahjasta ja kaikesta hyvästä, mitä Jumala on suonut. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Aamen. Puheenjohdannoksi luen täältä Efesolaiskirjeen 4. luvusta jakeen 32 ja Kolossalaiskirjeen 3. luvusta jakeen 13. Jeesuksen nimeen sanat kuuluvat. Mutta olkaat keskenänne ystävälliset ja laupiaat, ja anteeksi antakaa toinen toisillenne, niin kuin Jumala teillekin Kristuksen kautta anteeksi antanut on. Ja kolossalaiskirje. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mitä tapahtui syntiin lankeemuksessa? Kun Jumala oli luonut ihmisen, antanut Aadamille tehtävän viljellä ja varjella, antoi hänelle puolison. Sitten tapahtuu jotakin ihmeellistä. Siellä paratiisissa oli käärme. Käärme tuli ja alkoi viettelemään Eevaa. Sanoiko todella Jumala niin? Aikansa kuunneltuaan sitä hän lankesi syntiin. Otti syntitoverin Aadamin. Näin tapahtui syntiin lankeemus. Ja ajatelkaa, mitä ihminen osasi siinä vaiheessa tehdä, kun hän joutui syntiin. Hän pakeni, hän piiloutui, meni puiden sekaan paratiisissa. Kun ihmisellä itsellään ei ollut voimaa, eikä kykyä, eikä tahtoa etsiä Jumalaa, niin Jumala rakkaudessaan luotua lastansa kohtaan, Jumala tulee ja etsii ja kutsuu. Aadam, Aadam, kussa olet? Siellä tuli, tapahtui se. Mutta Jumalahan ei jättänyt ihmistä yksin. Käärmeen se kiroosi, mutta Aadamille ja Eevalle hän antoi lupauksen sanana. Ja siitä täydellisyydestä, jonka Jumala hyväksyy, antoi lupauksen siitä, että on tuleva se, joka rikki polkee käärmeen pään, jota vastaan ei ole kenelläkään vastaan sanomista. Alkoi lupauksen aika, odottamisen aika Kristuksen syntymästä. Niin. Siis kun ihmisellä itsellä ei ollut kykyä, niin Jumala tuli ja auttoi. Haluaisin nyt ottaa tämän Jeesuksen puheen siellä Getsemaanen yössä. Kun Jeesus pesee siellä opetuslasten jalkoja, mitä siellä tapahtuu? Pietarihan on kaikessa ollut sanaa valmis ja puhumaan aina ottamaan kantaa asioista. Ja kun Jeesus tulee Pietarin kohdalle, kun pesee jalkoja siinä, niin Pietari sanoo, Herra, et ikinä pese sinä minun jalkojani. Jeesus joutuu opettamaan Pietaria. Kuule Pietari, ellen minä pese sinun jalkoja, ei sinulla ole osallisuutta minun kanssani. Siis osallisuutta hänen kanssaan. Pietari säikähtää. Meneekö osallisuus Kristukseen tässä? Ei, nyt pitää pestä koko mies, kädet ja pää ja kaikki. Ei tarvitse pestä, kun jalat pestään, Jeesus opettaa. Tässä Jumalan poika antaa meille esikuvan armosta ja anteeksi antamusta, että meidän tulee tehdä. Ja niin kuin hän siellä lopussa sanookin näin, että minä annoin teille esikuvan, että te tekisitte niin kuin minä teille tehnyt olen. Ja jos te tämän tiedätte ja toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Siis Jumalan valtakunnassa meidän tulee ja saa ja pitää pestä toinen toisemme jalkoja. Siis osallisuus Kristukseenhan tulee vain siitä, että Jeesus saa pestä meidän jalat. Ja osallisuus vain säilyy siinä, että Jeesus edelleen pesee meidän jaloitta. Tässä on meidän osallisuus, että Jeesus, tämä Jumalan lapsen osahan on Kristusyhteyttä. Niin kuin Jeesus sanoo, minä olen totinen viinipuu, te olette oksat. Ja me tiedämme, että puun rungosta tulee neste oksiin. Eli Kristuksesta tulee neste Jumalan lapseen. Ellette ole minussa kiinni, te ette voi mitään tehdä. Sillä ilman uskoa me on mahdoton tehdä mitään. Ja sehän se antaa meille, kun me olemme uskomassa. Kun me tiedämme, että me olemme 10 000 leiviskän itse saaneet anteeksi Jumalalta, aivan armosta, Kristuksen ansio on tähän, niin meillä on halu antaa toisillemme anteeksi. Kuulkaa veljet ja sisaret, älkäämme koskaan tehdä mittareita armolle ja anteeksi antamukselle, niin kuin Pietari ehdottaa Jeesukselle. Herra, kuinka monesti minun pitää antaa anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Onko 7 kerrassa kyllin? Tässä me tulemme juuri siihen, että yli ihmisymmärryksen armon anteeksi antamuksen suuruudesta, kun Jeesus sanoo, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Eli niin usein, kun sen sinun veljesi tulee ja katuu, anna hänelle anteeksi. Onko joskus vaikea ollut antaa anteeksi toiselle? Ja kuulkaa veljet ja sisaret rakkaat. Vaikka se lapsi tulisi 7. kerran, samana päivänä, ja katuun, anna hänelle anteeksi. Tai kuka tahansa, Jumalan sana osoittaa, anna hänelle anteeksi. Ja muista vielä se, että anna niin kuin ensimmäisellä kerralla. Ei mitään ehtoja, ei mitään velvoitteita, vaan aivan Jumalan suuresta armosta kaikki synnit anteeksi. Ja ajatelkaapa omaa itseänne. Kuinka paljon ristin kantajan on pitänyt kantaa meidän heikkouttamme joka päivä. Ja sieltähän sydämestä silloin kumpuaa se Jumalan armo ja anteeksi antamus, että haluaa antaa toinen toiselleen anteeksi. Kaikki synnit anteeksi rikokset. Se on Jumalan voima meissä. Ei me itsestämme pysy. Meillähän on ihmisellä vain koston halu. Mutta kun Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, niin meillä on halu antaa anteeksi. Tämä on armon ja anteeksi antamuksen valtakunta, jossa annetaan aina. Ja Jumalan valtakuntahan on todellakin, ja sen saarnan ydin on juuri armo ja anteeksi antamus. Mitenkä se Paavali sanoo, armosta te olette autuaiksi tulleet uskon kautta ja ette itse teissänne. Jumalan lahja se on, ei töistä, ettei yksikään kirskaisi. Siis me omistamme suurta lahjaa, kun me armosta uskomme omat syntimme anteeksi. Ja ajatelkaa sekin vielä, että se Jeesus sanoo opetuslapsilleenkin, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Se valitsemisen armokin on sattunut juuri sinun ja minun kohdalle. iloitaan siitä, että se on Jumala on valinnut maailman joukosta juuri minut ja sinut. Armosta uskomaan. Olemme löytäneet Jumalan valtakunnan, niin saamme asua tässä armon ja anteeksi antamuksen valtakunnassa. Iloitaan tästä. Veljet ja sisaret, minä haluan käydä hieman siellä teidän kotonanne. Kun me olemme kuitenkin kaksi osaisia, itse kukin. Onko siellä kotona joskus tullut lakia ja asetuksia esitettyä joka päivä? Onko siellä ollut äkää ampiainen? Onko siellä ollut mykkähenkeä? Niin, rakkaat veljet ja sisaret. Voi että meidän rukouksemme on, että jokaisen uskovaisen koti olisi armollinen koti. Ja kuten isä ja äiti, anteeksi antamusta keskenänne siellä sovitte ja pyydätte, tuokaa se evankeliumin ilosanoma sieltä omasta huoneesta sinne olohuoneeseen kaikkien keskelle kuultavaksi ja nähtäväksi ja koettavaksi, että tässä kodissa palvellaan elävää Jumalaa ja halutaan uskoa armosta synnit anteeksi Kristuksen ansion tähden. Ja tähän auttaa meitä taivaallinen isä. Evankeliumi on Jumalan voima. Itse kullekin. Minä ajattelen nyt sitä tuhlaajapojan kotia. Se oli varmasti armollinen koti. Kuulkaa, kun se lähti sieltä isän kodista, rakkaasta kodista. Armoistuimen alta pois kotoa. Tuhlasi kaiken, elävän uskon ja kaikki taloudelliset rahat ja edellytykset. Ja sitten kun hän siellä joutuu nälän hätään ja hän joutuu pysähtymään ja ajattelemaan, mitä minun elämässäni on tapahtunut. Kun minä olin pikkunen poika, niin siellä kodissahan oli kaikki hyvin. Siellä rakastettiin minua. Siellä annettiin minulle joka ilta anteeksi synnit. Minulla oli hyvä olla. Mitä minun elämässäni on tapahtunut? Ja kun se muistelee tätä isän kotia, rakasta kotia, uskovaista kotiaan, isää ja äitiä, siskoja ja veljiä, minä palaajan. Kun Jumala herätti tunnon ensittäin, minä palaajan sinne isän kotiin takaisin. Niin se palaa, lähtee. Mutta ajattelee niin kuin ihminen ajattelee, että olenko minä mahdollinen ja kelvollinen enää isäni, että ottaako edes isää vastaan. Mutta kuulkaa, ne isät ja äitit joka ilta ja päivä kattelevat näin ikään, että joko se minun lapseni tulee, odottavat rukouksissaan, että se lapsi palajaisi ja tulisi isän kotiin ja annettaisiin anteeksi. Ryöttää synneissä. Annettiin kaikki synnit anteeksi. Muistakaa, rakkaat velit ja sisaret, kun Jumalan lapsi saarnaa toinen toiselleen evankeliumia ja ilosanoma, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, niin siinä annetaan todella kaikki synnit anteeksi. Se on totta. Eikö se apostoli sano siitä jo, että jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme. Ja hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me valkeudessa vaella. Ja kyllähän se Jeesus, kun oli siellä aterialla variseus Simonin kodissa, ja sinne tuli kuokkavieraaksi sinne ruokailuun syntinen nainen. Ajatelkaa. Kaupunkikin tiesi, että se on syntinen nainen, ja variseukset kai ihmettelivät, kuinka Jeesus puhuttelee häntä ja ottaa vastaan hänet. Ja tälle syntiselle naiselle sanotaan, Jeesus sanoo, kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Siis Jumalan huoneessa annetaan kaikki synnit anteeksi Kristuksen ansion tähden. Ei sen tähden, että me olisimme onnistuneet, että ihminen olisi jotenkin onnistunut elämässä, vaan se on Jumalan lahjaa, armoa tänäkin päivänä. Kun Abraham oli aikanaan matkalla, ja kun hän matkalla pysähtyi, niin hän aina valmisti alttarin. Uhrattiin omien syntien edestä Jumalalle. On se hyvä, että siellä näin meitä opetetaan, että se armoalttari oli siellä. Olisi siellä meillä. Ja eikö se Jaakoppikin pitänyt niitä kotiseuroja, kun matka tuntui, että uuvuttaa. Ei jaksettu enää oikein uskoa. Eroittakaan. Hän kutsuu koolleen koko sukunsa ja kaikki, jotka läsnä olivat. Piti kotiseuraa, että eroittakaa teistä ne vieraat jumalat. Ne oli hyvät seurat. Tammen alle upotettiin Jeesuksen verellä paljon syntejä. Oli taas turvallista matkaa jatkaa. Niin se kotona, se evankeliumi. Eikö juuri evankeliumi ole kodin eheyttäjä, ylläpitäjä? On kauheaa, murheellista kuulla joskus, että uskovaisesta kodista sanotaan, ei meillä ole evankeliumia käytetty vuosikausi. Ei se ole ihme, jos kodit saattaa hajota. Evankeliumi on väkevä voima kantamaan meitä ja rakastamaan toinen toistamme ja antamaan anteeksi toinen toisellemme. Se on Jumalan voima, että me sillä voimalla rakastetaan ja pystytään rakastamaan lähimmäistämme. Kun Lutteri puhuu, niin hän sanoi, tämä armo, anteeksi, mutta yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Tässä on otettu ihmiseltä kaikki omat työt pois. Mä muistelen varmaan 30-40 vuoden takaa eräs puhujaveli Suviseurassa käytti ja kertoi omasta elämästään. Kuinka hän sai parannuksen armon. Kuinka hän oli rakentanut itsellensä jalustoja. Hän kertoi siinä, että hänellä oli 3 jalustaa, joilla hän seisoi, että hän on Jumalalle kelvollinen. Ja kun hänen siskonsa teki parannuksen ja se sisko sitten alkoi kertomaan, että lähdepä sinäkin seuroihin. Ja niin se jossain vaiheessa läksi. Ja kun se on ensimmäisen kerran seurassa ja kuuntelee Jumalan valtakunnan saarnaa, niin hän toteaa, että häneltä otettiin saarnassa 1 jalusta pois, jolla hän seisoi vahvasti ja rakensi itsellensä taivas toivoa. Sisko oli väsymätön saarnamies. Lähde taas seuroihin. Ja niin hän tulee taas seuroihin. Ja samalla tavalla käy. Nyt otettiin 2 jalusta pois. Ja vielä veli kertoo siinä samassa tilanteessa. Ja vielä Raamatulla perusteltiin, että hänellä on väärä perusta. Ja hän tulee taas 3. kerran ja taas kävi samalla tavalla. Jumalan sanalla perusteltiin. Että omat työt ja teot eivät kelpaa Jumalalle. Usko on Jumalan lahja. Se on armoa Kristuksessa. Ei kukaan pääse omilla teoillamme. Me emme tänäänkään ole synnittömyyden tähden autuaita, vaan juuri sen tähden, että meillä on syntien anteeksi antamus hänen nimessään ja verissään. Sen tähden ihminen on autuas. Että jos täällä on sanankuulijana etäyhteyksissä tai muussa, niin armo kuuluu vain sinulle. Eli armo kuuluu sinullekin. Saat armosta uskoa Kristuksen ansion omalle kohdallesi, syntien anteeksi ja saat iankaikkisen elämän toivoin sydämeen, kun Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä annetaan synnit anteeksi. Vielä haluan niin aivan niin kuin samalla tavalla niin kuin eilenkin saarnasin ja puhuisin, että miten se parannus tehdään. Se on niin yksinkertainen, että tämmöiset pikkuset pojat ja tytötkin ne tietää, miten se tehdään. Ja kerron sen uudelleen, mitä tein eilen. Kun se isä oli saarnaamassa ja julistamassa evankeliumia ystävälleen, epäuskoiselle ystävälleen, että sinunkin pitää tehdä parannus. Niin se ystävä kysyi, että no, miten se parannus tehdään? Ja se pikkuinen poika tulee ja sanoo sieltä hyvin kirkkaalla äänellä, sinun pitää ensin itkeä. Ja sitten sulle annetaan anteeksi. Näin yksinkertaista se on. Katua sitä, että on syntinen ihminen. Minä olen rikkonut Jumalaani vastaan, minä olen rikkonut lähimmäistäni vastaan. Ja minä en pääse taivaaseen, jos minä en saa armoa ja anteeksi antamusta. Ja kun tämän tuntee itsessään, niin sitten annetaan synnit anteeksi Kristuksen ansion tähden. Tällainen on Jumalan valtakunnan, jossa annetaan meille yksinkertaisesti joka päivä runsain määrin meille synnit anteeksi. Jumalan valtakunnan saarnahan on juuri tätä, että Kristuksen sovitustyössä, mitä Jumala poja saa Jeesuksessa Kristuksessa on tehnyt. Ja lähetyskäskyhän meitä jo opettaa myös sitä, että menkää ja saarnatkaa ja julistakaa ja sanokaa, Jumalan valtakunta, taivasten valtakunta lähestyy. Tänään se lähestyy jokaista sanan kuulijaa. Ja sitten siellä sanotaan, että sanokaa myös ja antakaa syntejä anteeksi. Nämä lähtökohdat on Jumalan valtakunnan saarnassa aina. Mutta sana Jumalan valtakunnan saarna myös tuo meille lohdutuksen Jumalan lapsille. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, puhukaa suloisesti Jerusalemista. Antaa lohdutuksen meille, että tällaisena heikkona, voimattomana, vähävoimaisena Jumala kuitenkin meistä huolen pitää ja kantaa meitä. Jumala rakastaa meitä, antaa meille joka päivä runsaan määrin synnit anteeksi. Ja kaikki johtuu siitä, että Kristus on tehnyt kaiken meidän edestämme. Emmauksen tien kulkijat iloitsivat, murheissansa olivat, kun matka tuntui, että matka on päättynyt, että ei. Kristus on otettu pois, se on haudattu ja se on kuollut. Ja sitten vielä naiset olivat pelättäneet, että sehän on, Jeesus on noussut ylös. Ja kun se Emmauksen tien kulkijat, ne Kleoppas ja se toinen saivat kuulla, kun siihen muukalainen tulee, joka olikin sitten itse Jeesus. Ja kuulkaa, kun se alkoi kirjoituksia avaamaan näille opetuslapsille, eikö meidän sydämemme palannut, kun hän avasi meille kirjoituksia alkaen sieltä Mooseksesta ja profeetoista? Oli Jumalan sanan ääressä turvallista olla. iloita siitä, että Jumalan sana on toteutunut ja me saamme armosta tänä päivänä uskoa anteeksi Kristuksen ansion tähden. Oli ilo lähteä kohtaamaan toisia Jumalan lapsia ja viedä sitä iloa sanomaan. Mutta miksi me uskomme sitten? Minä ajattelin sitä kolmatta uskon kappaletta nytten tässä ihan. Minä uskon pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Siis iankaikkisen elämän. Me uskomme iankaikkista elämää varten. Ruumi. Siis ruumiin ylös nousemisen. Siis tämä ajallinen ruumis kerran nousee ylös. Kaikki valtias Jumala herättää jokaisen ihmisen. Ja jokainen on vastuussa siitä, mitä on tehnyt tässä ajassa. Jumala viimeisenä päivänä. Ja ajatelkaa se eroitus. Uskovaisella ja epäuskoisella on niin selkeä. Toinen on pellolla, kaksi on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi on myllyssä, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi ovat samalla vuoteella, toinen otetaan, toinen jätetään. Siis pitää olla uskomassa. Synnit anteeksi. Jos ei ole toinen uskomassa puoliso, hän ei pääse taivaaseen. Me muutetaan. Kun se Kristus tulee ja se kirkkaus rupeaa näkymään tuolta taivaalta. Ja Jeesus tulee kaikkien pyhien enkeleittensä kanssa. Ja silloin haudat aukeaa. Mitä se Paavali sanoo siitä? Rahdussa ja silmän räpäyksessä me muutetaan Kristuksen ruumiin kaltaiseksi. Kuoleva pukee päällensä kuolemattomuuden ja turmeltu turmelemattomuuden. Me Jumalan kaltaiseksi tulemme. Siis tämmöinen tapahtuu kerran viimeisenä päivänä. Jeesukselta saddukialaiset aikanaan kysyivät sitä, että kun eräs on ollut naimisissa monen kanssa, että no, kenenkä kanssa se siellä ylösnousemuksessa on sitten? Jeesus sanoo, ette tunne kirjoituksia, ette tunne Jumalan voimaa, ei kirkkaudessa mennä naimisiin eikä olla niin kuin täällä ajassa. Vaan he ovat niin kuin Jumalan enkelit. Siis rakkaat veljet ja sisaret, tälle uskojalle on suuri palkka. Sitä ei ole silmä nähnyt, ei korva kuullut, mitä Jumala on valmistanut niille, jotka hänen ilmestystänsä rakastavat. Kannattaa uskoa. Vähässä sinä olit uskollinen, minä paneen sinun paljon päälle. Vähävoimaiselle sanottiin Filadelfian seurakunnan enkelillekin, minä tahdon sinua varjella kiusauksen hetkestä, joka koko maan piirin päälle tuleva on. Siis Jumala varjelee sinua, veljet ja sisaret, teitä varjelee. Ja niin se Pietarikin sanoi, Jumala voimallaan varjelee teidät uskossa niin, että te saavutatte pelastuksen. Ei se ole siinä meidän onnistumisessa, vaan Kristus on täyttänyt meille lain ja me uskon kautta sen omistaa saamme tänäänkin. Uskoa vain omat synnit anteeksi, niin me pääsemme kerran taivaan kotiin. Ja tälläkin hetkellä velit ja sisaret on lupaa jäädä uskomaan omat Jeesuksen nimessä ja sop Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi. Jumala on armollinen ja auttaa Jeesuksen nimessä ja veressä, rakkaat veljet ja sisaret, anteeksi. Jumala on armollinen ja antaa meille vähän voimaisille juuri sen verran voimaa, että voi sanoa, että tule minun isäni siunattu omistamaan se valtakunta, joka maailman alusta on valmistettu niille, jotka hänen ilmestystänsä rakastavat. Onnellista taivasmatkaa perille asti taivaan kotiin. Antakaa minullekin anteeksi kaikki synnit. Halu se on yhdessä Jumalan joukon kanssa kulkea ja uskoa. Jeesuksen nimeen. Aamen.